Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
V tem tednu bodo jutranje kmetijske nasvete pripravljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor in danes je z nami gospod Roman Štabut, specialist za vinogradništvo. Gospod Roman, dobro jutro, dobar dan.
Lep dan.
Čakate kaj na dež pri vas?
Niti ne dež, ja imamo pravzaprav vsak dan dovolj. Smo kar zadovoljni z soncem in z lepim premenom.
Tako. Spregovorili boste nekaj več o poletnih opravilih v vinogradu, beseda je vaša.
Ja, po starem vinogradniškem običaju so ob godu svete Ane in Jakoba, torej 25. in 26. julija, vinogradniki končali z rednim škrpljenjem, trta je pričela zoreti, ravno tako grozdje, in vinogradniki so se po napornem celoletnem delu vinogradu prvič sprostili, tudi tako, da so začeli iskati klopotce. In kako je danes v vinogradi? To predelovalno leto je za pridelavo zdravega kakovostne groze ene izmed zelo zahtevnih, lahko celo trdimo, zelo težki. Dejansko podravijo vse 25 let, ne pomnimo, tako zahtevne vremenske razmer in s tem posledično velike težave z rastlinskimi boleznimi. Odlični pogoji za rast poljedelskih kmetijskih kultur še ne pomenijo, da je to za trto dobro, saj nadpoprečna bujna rast trte, kot je v tem letu, povzroči, da trta postane tudi bolj dozetna za bolezni. To leto je zahtevalo ali pa še zahteva doslednost in nenehno prisotnost vinogradnika vinogradu, ki trto ne ščiti po nekih običajnih škropilnih rokih, temveč se na podlagi svojega vsakodnevnega opazovanja ob uporabi svojih konkretnih podatkov o gibanju padavin in bujnosti trte, rasti trte odloča o škropljenju. Prenostora v maju in juni ni bila težavna, to da zaradi idealnih vremenskih razmer, veliko padavin in tople noči, je posledično prej polovici julija mnogo kje prezdela ali tudi povsem uničila pridelek. Praviloma je povzročila škodo v tisti vinogradi, ki so vinogradi zaradi izredne bujnosti že zelo zgodaj opravili prikrajševanje. Posledično so zaradi tega hitro pognali mladi zalistniki, ki so se okužili z letnimi nespolnimi trosi prenospre in se pri kodežni kapljici okužili bujno razvijajočo peclovino in s tem mlade jagode grozdja. Prenospre je torej iz okuženih zalistnikov preko peclovina prodrla jagode grozdičev, ki so delno ali pa tudi celoti spremenili zeleno barvo v sivo, črno barvne jagode, ki odpadajo. Sreča pa je danes vse s tem trenutkom v tem, da od sedaj naprej ta prenospora v zdravih vinogradih več ne more narediti nobene škode. V prenospori pa je v tem letu obstaja še večja grožnja in to je v grožnji obliki rastlinske bolezni oidija. Vso pomlad smo strokovne službe pisali, opozarjali in rotili predelovalce, ne bodo zelo previdni, ker tako nevarnega predelovalnega leta glede oidija še nismo imeli. Izjemen potencial bolezni, ki se je preko nadpoprečno tople zime prenesel v to leto, bo po sedanjih podatkih zahteval tudi, ker so razmeren veliko pad pridelka. Oidij za razliko od prenospora naredi največ škode v vročih in vlažnih poletjih pri zelo bujnih, zasenčenih in slabo prezračenih trtah. Oidij je ob gnilobi najbolj zahrbtna bolezen, saj ko jo v vinogradu opazimo, je več manj že prepozno. Torej kot puh bela plesnilova prevleka prekrije grozdje in prepreči, da bi se jagodna kožica širila, ki na to, ko grozdje raste, ta poč in grozdje propade. In še tisto, kar ostane, zaudarje po plesnilosti in po gobah in je povsem neuporabno za predlav vino. V vinogradi, ki se pojavlja oidij, je potrebno preiti naproti oidij v strategijo tako, kar pomeni, da 3 do največ 7-dnevni presleti škropljenje v cono grozdje z večjo količino vode in s kombinacijo škropiv, ki jim ne smeš manjkati žveplo. Torej, najprej je treba zaustaviti nadaljni razvoj, nato očistiti bolezen z grozdje in nato zdravo grozdje ohraniti za naprej. Samo občasna uporaba sistemiko na razvitju oidije ne daje pričakovanega rezultata. To predelovalno leto nas glede rastlinske bolezni uči, da kljub temu, da imamo izjemno veliko dobrih in učinkovitih škropiv, pa kljub temu fitofarmacevtska sredstva sama ne more reševati ali preprečevati težav. Vedno bolj se moramo zavedati, da je vloga fitofarmacevtskih sredstev zgolj učinkovita pomoč, ob kateri pa mora vinogradnik postoriti še nekaj več in to so vinogradnikova opravila, s katerimi vinogradnik s svojim pravočasnim strokovnim delom vpliva na zmanjšanje bujnosti, na povečano zračnost in pravilno osončenost trte. Znanstveno dokazano je, da dosledno upravljena poletna opravila zmanjšajo nastanek in širjenje bolezni tudi za več kot 50%. To še posebej velja za oidij, ki je bolezen difuzne svetlobe ali prekomernega senčevanja. Torej med opravili, ki še sedaj lahko primorajo k izboljšanju zdravstvenega stanja, torej obredni in pogostni temeljitem škrpenju, je delna odstranitev prekomernega gostega listja in zalistnik ob grozdju. Opozarjamo vas, da dokler grozdje še ni mehko, je zelo občutljivo na nastanek sončni opeklin, zato v tem času lahko samo delno odstranimo listje in to praviloma do največ 30% na vzhodni ali jutranji strani, na južni ali zahodni pa praviloma malo ali še nič. Odstranitev listja v tem času pomeni, da odstranimo izključno listje v notranjosti trte med grozdjem, ne pa da opravimo, tako kot eni naredijo, celovit razlistanje ob grozdju, ki je dovoljeno zgolj neposredno pred trgatvijo. Ob tem pa ponovno obujemo danes povsem pozabljeno pravilo, staro opravilo tresenja trte, ki je v starih časih imelo zelo velik pomen. S tresenjem trte vplivamo na dobro razporeditev grozdja s tem, ko preprečimo nastanek tega prepletanja grozdja, ki je vedno izhodišče za slabo delovanje škrpiv, vzrok pojava uvidija in kasnejšnje gnilobe. Pri zmernem tresenju se z rokami ne dotikamo grozdja, ker vsako dotikanje lahko prizadene po prst na grozdje in s tem posledično zmanjša naravno odpornost grozdja pred gnilobo. Tudi, če pogledamo, bomo trto prikrajševali. Glede prikrajševanja pa naj velja splošno pravilo, da dovršičkanje prikrajšujemo samo tam in samo toliko, kot je nujno potrebno. Vsako oso prikrajševanje povzroči ponovno bujno rast in s tem izredno občutljivost, ki bo zelo ugodnih vremenskih razmerah lahko povzroči velike posledice. Torej, prikrajšujemo lahko mladice večkrat in to s ciljem, da preprečimo zasenčevanje in posledično bolezen. Ob tem pa moramo upoštevati pravilo, da vsako prikrajševanje pomeni tudi dodatno škrpljenje. Vinogradi tudi ne smemo pozabiti, da z dobrim mulčenjem in čisto košnjo sedaj lahko vplivamo tudi na veliko zračnost med in pod trtami. Boljše pretočnost zraka pomeni tudi manj nevarnosti zaradi uvidija, ki ljubi vlažne, tople in zatohle lege, kar je še posebno izrazito na notranji strani teras, ki so pravi zadrževalniki vode, ob tem pa so notranji deli praviloma slabo prezračeni. Torej, pred vinogradniki so še vse 3 tedni povečani skrbi, vse tja do 15. avgusta bo potrebno upraviti dobro zaščito in upamo tudi, da nas te letos ne bo presedila toča. Zavedati pa se moramo, da zoritveni procesi se pretrti zadnje dni odvije izredno hitro, tako da bo trgat najverjetne, tako kot običajno zadnjih nekaj letih v mesecu septembru. In če strmo današnji vinogradniški na svet, lahko ugotovimo, da bo v tem letu manj vina. Bo pa to lahko tudi zelo dobro. In samo upajmo, da bo imelo tudi svojo ceno, kar pa je odvisno v veliki meri od vinogradnikov sami. To pa je še druga zgodba, kaj ne da. Pa še ena misel se mi je otrnila, predvsem to, da je dober strokovni na svet kot dobra pridiga, kjer ni toliko pomembno, kdo kaj pove, temveč je odločilno to, koliko si od tega spomnimo, koliko nam to koristi in da zaradi tega delamo bolje in da ob tem seveda tudi rastemo v dobrem.
Ja, gospod Roman Štabuc, podčrtam te vaše besede in upam, da so vinogradniki slišali to pridigo, si jo bodo vzeli k srcu in krenili v svoje vinograde. Lep dan vam želimo.
Hvala lepa, nasvidenje.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.